Dëgjues të ndërruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Lufta në Ukrainë u kujton kosovarëve luftën e 99-s dhe bombardimet e NATO-s mbi qaqet sërbe. Kriza ekonomike botërore imponon nevojën e orientimit të politikave ekonomike edhe në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një qytetar nga Prishtina, Arsim Sejdiu, rrëfen mënyrën e mbjetjes së familjes së tij, e cila gjatë luftës në Kosovë dhe bombardimeve 78 ditë të NATO-s mbi qaqet sërbe, ka mbetur në qytet. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, ai thot se pamjet që vijnë nga Ukraina pas pushtimit rus përkujtojnë Kosovën e vitit 1999. Kronike e Bekim Bislimit.
Pamjet që vijnë nga Ukraina përmes mediave, pushtimin e së cilës Rusia ka nisur më 24 shkurt, përkujtojnë pamjet nga lufta në Kosovë gjatë viteve 1998 dhe 1999, e sidomos gjatë bombardimeve të NATO-s mbi qaqet sërbe, thot Arsim Sejdiu, qytetari Prishtinës, i cili aso kohë ushtronte profesionin e gazetarit për një media vendore në Kosovë. Sulmet e NATO-s, të cilat nisën më 14 mars të vitit 1999, zgjatën 78 ditë. Ai thot se zhvendosjet masive të njerëzve nga shtëpitë e tyre, frika në sytë e njerëzve të parmatosur, por edhe rrëfimet e mbjetesës e atyre që nuk kanë arritur të braktisin zonat e luftimeve në Ukrainë, ia përkujtojnë ngjarjet që kanë përjetuar shqiptarët e Kosovës, por edhe mbjetesën e familjes së tij tetantarshe. Familja e tij nuk ishte larguar nga shtëpia, pavarësisht që pjesa më e madhe e qytetit të Prishtinës dhe po ashtu edhe lagja ku ai jeton në kodrën e diellit ishin zbrazur nga banorët shqiptar, të cilët ishin larguar nën trysninë e forcave serbe pas nisjes së bombardimeve të NATO-s mbi qaqet ushtarake serbe.
Me sulmet e NATO-s u vështërsua gjithçka, lekët mungonin fare, ushqimi mungonte. Nuk kemi të drejtë të themi se na zuni me fasi. Mirë po na zuni keq sepse nuk e kishim kushtet. Rezervat e millit ishin shumë të vogla. Me ta thënë të drejtën, një thersin 25 kg ka qenë i hapur, edhe 3-4 kg sheqer, kur ka fillu sulmet e NATO-s. Çdo herë e lënin bukën të bëhej bajat. Nuk hanin bukën asaj dite, e hanin bukën e 2-3 dite për shkak që çndronte më tepër. Pastaj gjellat dhe ushqimin asnjëherë nuk e kemi ngrënë me lugë, por e kemi nda kafshatet e bukës, e kemi ngjyrë bukën për shkak se çndronte më shumë.
Ato pak rezerva të ushqimit që kishte familja Sejdiu u shpenzuan për pak ditë. Më pas, siç thot Arsimi, nisi lufta për mbjetesë dhe për gjetjen e ushqimit.
Njerëzit duhet mbjetojnë me ato që kanë. Jetesa në familjen time ka qenë si ajo jetesa e bubërrecit, që thonë mbyllen me një hapësirë, ja qesin një kokër grur. Ditën e parë han gjysmë kokrre, ditën tjetër han gjysmë asaj gjysmës. Ne çdo herë ashtu shkonim. Pastaj hapi diku në derën e dritare, gjindej ca miell, ca vaj dhe ashtu mbetën. Si ka vënë informatorat nuk di ta them. Thoshin se në shtëpinë e filanit fistikut mund të ketë miell ose mund të ketë vaj. Dhe ne hynim pse dyert kanë qenë pothuajse të çeta të hapura dhe ashtu. Furnizoheshim në një familje, marshim një shishe vaj, në një familje tjetër 3-4 kg mill.
Por as ulumtimi për të gjetur se ku kishte ushqim, sipas arsimit nuk ishte lehtë, por ishte rrezikshme. Forcat serbe patrullonin nëpër rrugët gjatë gjithkohës. Kalimi nga një rrugë në tjetrën duhej bër nga një obor i shtëpisë në tjetrin dhe kështu me radhë derisa arrijnin në shtëpi. Por as në shtëpi qëndrimi nuk ishte i sigurt.
Megjithatë ne jetonin në shtëpitë tona të fshehur. Ishim si thuash ilegal në shtëpitë tona. Dhe ky ka qenë moment i rëndë sepse fëmijët kanë qenë të vegjël, pastaj duhej ngrohur ujë për me la fëmijët. Kanë qenë të lashët jashtëzakonshme këtu.
Kur kishte ndërprerje të furnizimit me ujë, atëherë situata vështërsoi, shton Arsimi. Megjithatë ai jep këshillën se dhe ata ukrainas që përballen me situata të ngjashme, përderisa vazhdon konflikti atje, duhet të shfrytëzojnë mundësitë që vijnë nga shiu ose bora.
Pa funksionon vaj pa problem, kush ka ujë, duhet me kova me shkrim të borën, ata kanë borë. E marrën në shpinë, borën, pastrohen, e pinë, besa në zemë, pak ujnë, e pinë, edhe ujnë, edhe në kushtë.
Arsimi shtoi se përpjekjet për të mbjetuar luftën përfunduan me hyrjen e forcave të NATO-s në Prishtinë më 12 qershor të vitit 1999, por siç thot ai, një hyrje eventuale trupave të NATO-s në Ukrainë për të ndalur luftën duket e pamundur tash për tash. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gazetarët që po mbulojnë luftën në Ukrainë nga vendngjarja kanë rrëfyer për Radio Evropa e Lirë sfidat e raportimit nga një zonë e luftës. Ata tregojnë vështirësitë e gjetjes së zonave të sigurta dhe sigurimin e ushqimit brenda kryeqytetit të Ukrainës Kiev, ku furnizimet po zvoglohen çdo ditë. Kronike Doruntina Baliut.
Të raportosh në nxhurmën e eksplozivëve e tankeve nuk është diçka e panjohur për Marian Kushner, korrespondent i Radios Evropa e Lirë në Ukrainë. Nga viti 2015 ai kishte raportuar nga frontet e konfliktit mes ushtrisë ukrainase dhe forcave separatiste të mbështetura nga Rusia në dy rajonet lindore të Ukrainës, Luhansk dhe Donetsk, që njihen me emrin Donbas. Kushner rastisi pikërisht në këtë zonë më 24 shkurt kur Federata Ruse nisi sulmin ndaj Ukrainës. Ai thotë se nuk e dinte shkallën e vërtetë të sulmit, derisa arriti në qytetin Kharkiv, një ndër zonat e para të sulmuara nga Rusia. Pash njerëz shumë të friksuar, tregon ai. Që nga ajo kohë, Kushner po qëndron në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, ku raporton çdo ditë për avancimin e forcave ruse drejt qytetit. Edhe pse gazetar me përvojë nga zonat e konfliktit, lufta që nisi sipas Kushnirit është me shumë të papritura. Në Donbas ka qenë një luftë në pozicione të ditura, por sot ne nuk e dim çfarë po ndodh në terren. Çdo ditë është një informacion i ri. Puna si gazetar në Ukrainë në këtë kohë sipas tij është e rrezikshme dhe e lodhshme, por e domosdoshme për ta nxjerrë të vërtetën nga zona e krizës. Çdo ditë është ndryshe, çdo ditë provoj të shkoj në vendet me rrezik. Në disa vende gjatë natës nuk mund të lëvizim, ne provojmë të flem, ndonjëherë flem në vetur, tha ai. Përveç frikës nga sulmet e mundshme ajrore apo toksore, sipas gazetarit shpesh ka ndalesa nga forcat ushtarake të dyja palëve që kërkojnë informacione mbi identitetin e gazetarëve. Është shumë e rrezikshme të bësh video sepse të gjithë të pyesin kush je, kërkojnë t'ua tregosh fotografitë, tregon ai. Një motiv për punën e Kushnirit, sipas tij, është raportimi mbi dëmet që ju bëhen civilëve. Për luftën në Ukrainë raporton edhe gazetari i televizionit ABC në Shqipëri, Tauland Koplikaj. Ai gjendet në Kiev që nga 3 marsi me ekipin e tij.
Kemi mbërritur në një qytet të vogël, pra në Lviv, dhe kemi marrë një rrugëtim për në Kiev, e cili normalisht e duhet bëhej për 9 orë.
Ai thotë se kishin frikë të ndeshëshin me ndonjë pikë kontrolli të ushtrisë ruse apo separatistëve rus, sepse thotë se kishin dëgjuar që ka pasur të shtëna drejt veturave të gazetarëve më parë.
Ju a them me bindje që kemi patur edhe frikën se mos drejtuesi i makinës po pson aksident sepse ka ecur me 120-130 në atë rrugë që mund të ecej me 70 km/h.
Me të mbritur në Kiev, ai thotë se pa një qytet të blinduar gjithandej nga ushtria ukrainase në përpjekje për të mbajtur jashtë forcat ruse.
Qyteti